ka Europe League kan fɔlɔ ka kuma senafilantan kan Atletico Madrid ale ye Europa League o jɔnjɔn ta kunuwaraba ka bɔ Marseille ɲɛkɔrɔ Marseille celu kanankolo celu saba o kɛra Atletico Madrid ta ye an ka segin ka na an yɛrɛw fɛ yan farafina gun kan Coupe de la Confédération phase de groupe sera ntolantan tile filanan ntolantanw kan kunuwaraba Stade Modibo Keita la Bamako, Djulbasi ale ni Abidjan Williams Civil Athletic Club WAC, u ye filanin bin kɛ Simacé Sila celu kelen kelen. Emile Kone Djulbasi ntolantana ale y'a yira ko tiɲɛ don baara gɛlɛyara nka a ma tiɲɛ.
Min ma ɲɛ an bolo première mi-temps na o kɛra pressing haut de l'adversaire de u y'an sɔngɔ la kosɛbɛ an ka sortie de balle la on était obligé ka bɔlɔn fili dɔɔni parce que u kun bena an ta fo sanfɛ an ye coach ka kuma la mais deuxième mi-temps na an fɔlɔla ka bi don an kun kɔntana an kun bolo an fana mena an ka 3 point ta bi à la fin du match u y'an ka bi bɔ nimisa de bi anw na bi kosɛbɛ an ka chance yɛrɛ dura dɔɔni mais foyi ma tiɲɛ fɔlɔ ka tugu phase de poule la surprise board bi match la a tɔ ye match 4 n'an sera ka an ka pɔnw sɔrɔ o la an be se ka ku tɔ la
Sidi Diallo Djulbasi jalatigi ale seginna o kuma kelen kan ka farankan kumana ale ko baara wɛrɛw bena boloda
n be se ka min fɔ balontan bannen kɔfɛ o nimisa de parce que bi ne hakili la anw sera taga ni 3 points ye même si n'o y'a sɔrɔ premier mi-temps jɛnɛra an bolo kosɛbɛ mais deuxième mi-temps na an sera k'an sen da balon kan an ye occasion créé fɔ ka taa se an ye bi kelen sɔrɔ u bena égalise o kɔni o nimisa b'an na bi kosɛbɛ bi an gɛrɛ se ka kɛra machine de bin an be taga na matie pundo an ka chansi y'a dɔgɔyara mais an ma tiɲɛ baara wɛrɛ bɛ boloda an be match minnu kɛ seriɛ la ani match tɔ minnu be yan na an b'a esee k'olu tan pour que an be se ka kalifie cogo min na
Sanyiri Jara Djuluba dege karamɔgɔ ka fɔ la Djulbasi cɛdenw ka kan ni foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka daa kan i man ka se yɔrɔ min na ni sira ye i ni foli de ka kan
a kɛra bɔlɔntan duman ye hali ni an tun nana mun kama o tun tɛ nin parce que n y'o de fɔ n ko fɛn fɛn bɛ tan bɔra an k'an jilaja k'a bɛɛ de gagne mais malheureusement o ma kɛ bi pratiquement an ye point la fana o fana tɛ kojugu ye ka d'a kan n y'o de fɔ an tɛ niveau kelen na mais an ye mun kɛ bi olu seko de kɛ mɔgɔ i se y'i dan ye cɛ u tun tɛ ka tɛmɛ nin kan an b'o ta ni ala ye k'an labɛn ka tɔw kɔ balontan bɛɛ gɛlɛyara fɛn nɔgɔman tɛ diɲɛna tugun koyi ko gɛlɛyara cogo cogo e de b'a ɲini ka solution sɔrɔ la je pense que an ye solution sɔrɔ parce que an fɔlɔ ye bi don mais malheureusement bi égalisera u ka balontan na o nimisa tɛna na nimisa tɛna ka da kun jumɛn kan an kun b'an ka sɔrɔ yan ka da kan fana u ye bɔlɔn min tan a bɛ mɔgɔ nisɔndiya n'an bɛ kuma an kana ɲina an yɛrɛ kɔ an bɛ wagati min na sisan ni an sɔrɔla ni niveau la o ye koba de ye mɔgɔw kana kɛ i n'a fɔ an man ka bati ninnu an kan k'u bɛrɛbɛrɛ de hali bi k'u fo ka da kan u bɛ ka mun kɛ nin ye ko gɛlɛman don olu se de kɛ don
Abidjan Williams Civil Athletic Club WAC ale ntolantana Kouassi Diallo min kɛra anw fanga ye an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma
c'est sûr que le Djuluba n'allait pas sur les suicides devant son public
Djuluba se dun tɛna sɔn k'a yɛrɛ to anw bolo a ka senkɔrɔmadodobaw ɲɛkɔrɔ u fɔlɔla ka celu lamaga ntolantan don sanga 90 don anw y'an se yira hali n'a y'a sɔrɔ an ma se k'an se yira siɲɛ caman an sera ka min sɔrɔ an fana ye celu lamaga o y'a to an ye filanin bin sɔrɔ anw ka fanga kɛra faraɲɔgɔn kan hali Djuluba kelen ka bi dɔn na a be se k'a jaw lajɛ an dara an yɛrɛ la ka sɔn an yɛrɛ ye an y'a sara sɔrɔ wulada in na anw selen yan an ni nisɔndiya de nana ka daa kan an ko an m'an yɛrɛ fɛ yan stade min don an ka hɛrɛ be yan stade Modibo Keita delila ka kuru nafama di an ma ligue éliminatoire la an tun dara an yɛrɛ la ko stade Modibo Keita la an tun bena kuru saba walima kuru kelen sɔrɔ ka segi so William Civil Athletic Club WAC o dege karamɔgɔ Kofi Kabla Marcelin nimisi wasa fitini sɔrɔla bari an ka kuru dafara nanina tile fila kɔfɛ kuru kelen sɔrɔlen kɔ kan o fisayara kosɛbɛ an ma bari an tun be ka na yan walasa ka se ka gwɛlɛyaw dɔgɔya an be ala fo an ka kuru dafara nanina kunu Djulbasi ka gurupu la n'o ye gurupu se ye fan dɔ fɛ Karade Brazzaville ale ye sebaaya sɔrɔ Nigeria Enimba kan celu saba ani kanankolo gurupu se ye tile fila ntolantan kɔfɛ William Civil Athletic Club WAC ale ye jɔrɔ fɔlɔ ɲɛ minɛ kuru naani jɔrɔ filana o be Congo Brazzaville kara bolo kuru saba jɔrɔ sabana Enimba du Nigeria kuru saba jɔrɔ nana na laban Djulbasi ye kuru kelen Coupe de la Confédération gurupu se ntolantan wɛrɛw n'o ye tile sabana ye min be Djulbasi kofɔ juwekalo nata tile 17 don bamako yan Djulbasi ale be Congo Brazzaville kara bisimila n'o tɛmɛna tile nana Karade Brazzaville ale be Djulbasi bisimila tile 10 o kofɛ n'o be bɛn juwekalo tile 27 ma phase de groupe tile 5 o bena tan so Djulbasi ale ni Nigeria Enimba be ɲɔgɔn sɔrɔ utikalo nata tile 17 tile 6 na laban Djulbasi ben'o tan kofɛ William Civil Athletic Club ale be Djulbasi bisimila Abidjan utikalo nata tile 28 VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kalanseni du